Përshëndet jenë nga Praga të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash juftoj të ndiqni. Banorët në komunat veriore të Kosovës vazhdojnë të mos paguajnë për shërbimet publike. Në Maqedoni nuk ka ende akt akuza ndaj deputetëve të përfshirë në dhunën e 27 prillit. Në Serbi inaugurohet presidenti i ri Aleksandar Vučić. Nga zhvillimet në botë, dhjetra të vrarë nga disa sulme me bomba në Pakistan. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga përfundimi luftës, konsumatorët në pjesën veriore të Kosovës nuk paguajnë faturat për ujë të pijes dhe as për energji elektrike, thonë autoritetet përgjegjëse, por edhe qytetarët e asaj pjese. Mbi 12 milion euro është vlera e borxhit të grumbulluar nga kjo pjesë vetëm për shërbimet e ujit. Më shumë hollësim nga Nadia Ahmeti.
Banorët e komunave veriore të Kosovës me vite nuk kanë paguar për shpenzimet e ujit, rrymës dhe shërbimeve tjera, thonë vetë qytetarët dhe autoritetet kompetente. Mbi 12 milion euro llogaritet e vlera faturave të ujit të shpenzuar, e të cilat nuk janë paguar nga banorët serb të këtyre komunave që nga përfundimi luftës. Katër komunat në veri të Kosovës janë të banuara me shumicë serbe të cilat ndër vite kanë funksionuar jashtë sistemit juridik kushtetues të Kosovës. Kompania rajonale Ujësjellësi Mitrovica që gjendet në Shqipol është vetmja kompanie licencuar që kryen veprimtarinë e furnizimit me ujë të pijes dhe mirëmbajtjen e kanalizimit në rajonin e Mitrovicës, ku përfshin komunat e Mitrovicës Jugore dhe Veriore, Vushtrisë, Skënderajt dhe Zveçanit. Kryeshefi ekzekutiv në këtë kompani, Sami Miftari, tregon se rreth 40% e ujit të përgjithshëm shpenzohet për pjesën veriore të Kosovës, por çmimi është 5 herë më ulët se sa në rajone tjera. Për mos pagesën e faturave të ujit të shpenzuar, Miftari thotë se një veprim i tillë e ka vështirësuar gjendjen financiare të kompanisë, duke rrezikuar edhe sigurimin e pagave të punëtorëve.
Her pas herë qeveria e Kosovës ka ndihmuar në subvencionimin e ujë që distribuojnë në përveri, mirë po këtë vetë nuk ka shumë që interesim për arsye se veriu i Mitrovicës dhe Zveçani morën para nga buxheti i Kosovës sikur çdo komun tjetër dhe deri me tash asnjë cent nuk është dhënë në llogarinë e ujit.
Edhe disa nga qytetarët e asaj pjese pranojnë se nuk e paguajnë ujin, madje sipas tyre për këtë shërbim nuk u shkojnë as faturat. Njërin nga ta është Miloš Janković.
Ne ne plaçëm, niko nije një trajë dhe plaçëm.
Jo, nuk paguaj, as kush nuk ka kërkuar dhe nuk e paguaj, thot Janković. Edhe një qytetare tjetër thot se në pjesën veriore nuk e paguajnë ujin.
Niko ne plaçë ovde, a negde ne znam, negde, mislim na južni deo ili ne kem plave ne znam.
Ujin, jo, nuk e paguaj, as kush nuk e paguan këto, në jug nuk e di. Miodrag Geralliç, drejtori ujësjellësit në veri të Mitrovicës, thot për Radio në Evropa e Lirë se komunat e Zubin Potok dhe Leposavić kanë sistemin e tyre të furnizimit me ujë. So për këtë borgjeve, ai thot se kjo çështje po të prohet nga se flitet vetëm mbi bazën e vlerësimeve paushall. Fabrika e ujit furnizon Mitrovicën veriore dhe Zveçanin, thekson Geralliç. A i tregon se nuk ka kontakte mudhejësit e fabrikës e ujtë në Shqipol dhe se për të gjitha problemet a i raporton kryetarit e komunës e veriore të Mitrovicës, Goran Rakeq.
Në mërë dhe jetë në bitina troshi 40%, gjërtojt 20% teritorie.
A i kanë gritur dyshimin e se Mitrovica veriore shpenzon 20% e sasisë ujtë, pasi që jugu i qytetit e Mitrovicës në nënvizonaj është pjesë shumë e madhe. Zyrtarët e qeverisë në largim nuk kanë dashur të deklaron për këtë problem. Ndërkash në shpjegimet e mehershme nga qeveria Kosovës ishte bërë me dije se kjo është një çështje politike dhe se në disa raste, si pas tyre, ka intervenuar edhe Bashkimi Evropian që borxhi për pjesën veriore të Kosovës të mbulohet nga buxheti i shtetit. Por kryeshefi ekzekutiv Sami Miftari nga Ujësjellësi Rajonal Mitrovica ka treguar se vitin e kaluar ka qenë i detyruar të ndërpres furnizimin me ujë të pishëm në atë pjesë, por në raste të tilla, thot ai, ndërhyn Bashkësia Ndërkombëtare dhe Qeveria Kosovës.
Unë në 2016 e kom ndërprerë ujë 6 herë. Edhe çdo herë e kur e kam dërpre ujt përfaqësues të pjesës veriore e kam thirrë në Beograd ose në Bruxelles, Bruxelles, Prishtinë dhe është alarmu si të vota dhe ja e ka kuptuar të vota që është emergjente dhe herë pas herë ka paguar. Do thotë këtë vit nuk kanë dëvoj.
Përveç 12 milion euro borx për ujë, banorët e komunave veriore të Kosovës shpenzojnë rreth 8 milion euro në vetë faturat energjisë elektrike, shifër kjo që nuk paguhet nga ta, por nga qytetarët e pjesëve tjera të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Prishtinë thonë se deklaratat e përfaqësuesve të partive politike se kanë vija të kuqe dhe nuk bëjnë koalicione me partitë caktuara, bëhen vetëm sa për të rritur pazaret politike dhe për të përfituar sa më shumë poste në prag të formimit të qeverisë së re. Kronikar ton Konushevcit.
Partitë politike i përdorin të ashtu quajturat vija të kuqe ndaj njëra tjetrës vetëm për rritjen e pazareve politike, thonjosit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, edhe nga e kaluara është dëshmuar se vijat e kuqe e përdoren edhe për të përfituar sa më shumë poste në prag të formimit të qeverisë së re. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se partitë politike dhe liderët e tyre edhe gjatë procesit të zgjedhjeve kanë theksuar se nuk bëjnë koalicione me partitë politike kundërshtare. Por sipas tij, e kaluara ka dëshmuar se këto vija zhduken kur vinë në shprehje interesat partijake.
To më shumë po përmendën për të rritur pazaret politike të partive politike, për të përfituar sa më shumë. Dhe në rastin e kompromisit, pasi që kanë deklaruar vija të kuqe, kërkojnë më shumë për shkak se ato po e bën një lloj sakrifici ta quaj ashtu, dhe po e shkelin atë premtimin të cilën e kanë pasur në fillim. Kështu që më shumë bën për përfitimet postën më të shumë ta pra, me maksimizu nëse më mëquja ashtu fitimin prej e ndarjes së digastereve qeveritare.
Ndërko Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv organizatës FOL në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se në vazhdimsi ka pasur deklarata dhe veprime kundër thënëse të liderve politik kur flitet për koalicionet. Si pas ti, deklarimet të subjekteve se kanë vijat e kuqe e me shkelin e tyre e kanë dëmtuar edhe skenën politike në vend.
Duke pretendu që të merë sa më shumë mbështetje në një subjekt politik, thotë që ta zanë në PDK nuk do të kemi qeveri, ndërkohë që e kaluar ne ka kallzuar që ta zanë PDK-ja, pikërisht me subjektin ku e kritikoj më shumë ti gjatë fushatës zilurë 2014, shkoj bërë qeverin, sepse sistemi jonë elektoral po e prodhën këtë rezultat, dhe duke prodhu këtë rezultat është bëhat e të tyrushme bashkëpunimi me subjekte politike cilat nuk e kanë shumë qef njëra tjetën dhe nuk besojnë në njëra tjetën.
Përdorimi i termave përjashtues përmes vijave të kuqe dhe shkelja e tyre nënvizon Zogaj nuk është e shëndetshme për politikën në Kosovë.
Është amaturizëm politik që duke njohur spektrin politik edhe sistemin elektoral, partitë politike i qeshin këto ose i theksojnë këto vijat kuqe se nuk do bëjmë atë ose në këtë. Dhe midë gjitha aja qëfar i bëhet dam opinionit publik që pastaj fyhen këto vijat kuqe.
Edhe disa qytetarë të anketuar në Prishtinë nuk i shohin si serioze deklarimet e zyrtarëve të partive politike për vijat e kuqe. Ata mendojnë se subjektet politike në radhë të parë shikojnë interesin e tyre dhe harrojnë premtimet të dhëna. Burim Softolli, student nga Prishtina, tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike nuk e kanë mendjen shumë të qytetarët, por më shumë punojnë për vete.
Është interesi tyne, gjithë deri sa vjen momenti thonë se jo ka vija të kushe me këto, po faktikisht port janë ata që thonë nuk i hiqën bashkë me që ata bojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kolegja Ariana Kasapolli na sjell një anketë me qytetar për indoktrinimin dhe përfshirjen e fëmijëve në politikë. E dëgjojmë bashkë.
Indoktrinimi i fëmijëve në politikë nga qytetarët dhe sociologët shihet si dukuri negative, derisa përfshirjen e të rinjve në politikë shohin si hap para për zgjidhjen e problemeve dhe ndryshimin e situatës aktuale të rëndë politike. Radio Evropa e Lirë ka anketuar disa qytetar për të marrë mendimet se si e shohin ata indoktrinimin e fëmijëve dhe përfshirjen e të rinjve në politikë. Genc Ramadani studion ekonomi në vitin e tretë. Ai mbështet përfshirjen e të rinjve në aktivitetet politike, por jo edhe indoktrinimin e fëmijëve.
Po, për përfshirjen e trive politik, mendoj që është hapi duhen, se kush ma mirë e din problemet e trive se vetë të rinjët, se në përshetet jashtë me kompoqë nuk janë ka shumë aktiv politik si të na.
Elbasan Çekaj është student i bujqësis, a i thotë se të rinjëve duhet të jipet hapsirë në politik, por në asnjë formë fëmijëve.
Një mërit shumë e modhe që me morë 3 shtetin dorë, pasi që këta 2-3 veshtuja janë shpenzu të gjithë. Edhe një avlon hapsirë në trive. Fëmija të përvon që janë në shkolla në mes në përfundi, nuk mëndaj që është dhe mirë fëmire me këllit.
Kurse Sejdi Komati, qytetar nga Prishtina, thot se fëmijet janë të mbrojtur me legjë dhe nuk duhet as kushti keq përdore, aq më pak për interesa partijake.
Pa i nuk e shoh pozitive, por dhe më thonë, një përshtat normave që i lejo kushtetuta.
Për derisa Sokol Krasniqi, mësimdhënës i lëndës e edukatës qytetare, thot se fëmijet kanë shumë interesim për politikën, qka si pas ti është ndikim që e marin nga familjarët.
Me ligjëra edhe edukatën qytetare, edhe ka njëherë kur kanë të bajnë ato tek temat presidenti, zgjedhjet, partit, është teme kapshme shumë për nxënësat e cilat kanë antarë të familjes, që janë antarë politikës ose janë në dikon udhëheqje.
Edhe ma Lokaj mendon se indoktrinimi i fëmijëve në politikë është manipulim me ta.
Nuk është nevojshme. Është manipulim me fëmijë për interesa shumë të ngushta, jo partijake, por klanore.
Por çka thon sociologët lidhur me indoktrinimin e personave që ende nuk i kanë mbushur 18 vjet në politikë? Sociologu Leutrim Sahiti tha për Radion Evropa e Lirë se fëmijët dhe në përgjithësi qytetarët kanë prirje të tregojnë interesim të lartë për politikën.
Prezenca e politikës apo interesimi politikë i trive dhe qytetarëve dhe fëmijëve për politikën sigurisht që ka të bëjë edhe me nivelin e lartë të ndikimit që ka aspekti medial, sepse mendoj që edhe mediat janë i japin shumë rëndësi partive politike se sa çështjeve që janë interes qoftë në aspektin e përgjithshëm shoqëror apo qoftë në aspektin veçantë të fëmijëve. Pra duhet që edhe familjet kanë shumë kujdes, mënyrë që të orientojnë mënyrën e duhur fëmijët, që ata të ndjekin programet e tyre edukuese dhe socializuese për fëmijët.
Si pas Leutrim Sahitit, janë shënuar edhe raste kur kishte konflikte verbale në përshkolla për shkak të preferencave të ndryshme politike që ka dëshmon për indoktrinimin e tyre. Edhe organizatat jo qeveritare që kanë vëzhguar zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë të mbajtura më 11 qershor, kanë nxjerrë si një prej shkeljeve të partive politike përdorimin e fëmijëve në përfushata dhe tubime politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dhuna në kuvendin e Macedonisë më 27 prill ende nuk ka marrë epilog gjyqësor. Përveç disa dënimeve me kusht, ende askush nuk është dënuar me burg për dhunën e ushtruar nga protestuesit ndaj Zoran Zaevit, Zjadin Selës dhe deputeteve të tjerë të shumicës parlamentare. Hetimet nuk ka nisur as ndaj deputeteve të VMRO-s, të cilët dyshohet të kenë ndihmuar protestuesit për të pushtuar kuvendin. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Edhe gati 2 muaj nga ngjarjet e dhunshme në kuvend më 27 prill, hetimet nuk ka nisur për asnjën nga deputetet e VMRO-DPMNE-së Nikola Gruevskit, të cilët të dyshohen të kenë ndihmuar protestuosit të cilët të pushtuan kuvendin duke e sulmuar më pas fizikisht deputetët të shumicës parlamentare pas së zgjedhjes së kryetarit të ri të kuvendit Alat Xhaferi. Nga prokuroria publike nuk kanë dhënë detaje për mos nisjen e procedurës hetimore, edhe pse raportet e Ministrisë së Punëve të Brendshme flasin për përfshirjen e të paktën 6 deputetëve të VMRO-s në trazirat në kuvend. Disa prej tyre kanë hapur dyert e kuvendit për protestuesit, ndërsa të tjerët kishin udhëzuar protestuesit për tek salla e konferencave për mediat, ku ndodheshin deputetët e shumicës, të cilët më pas ju nënshtruan dhunës së ashpër, shumë prej të cilëve edhe kishin jetën në rrezik. E gjitha skena e dhunshme ishte regjistruar nga kamerat brenda kuvendit, të cilat edhe janë treguar në opinion. Njohësit e çështjeve juridike thonë se hezitimi i gjyqësorit që të nisë hetimet për këtë rast të rënd, edhe njëherë vërteton gjendjen e rëndë në të cilën ndodhet drejtësia, e cila sipas tyre ka nevojë për ndryshime rrënjësore.
Treba se napravi temin në revizija në najgolemi o delo të zakonodam në ramkës.
Duhet bërë një revidim rënjësor të regulativës ligjore, por gjithsesi se reformat më të mëdha duhet të bëhen në pjesën e drejtësisë për të funksionuar sistemi gjyqësor, i cili si çdije tani më nuk është në nivelin e detyrës, i partizuar në nivelin më të lartë të mundshëm. Pa një sistem gjyqësor të pavarur nuk mund të ketë sundim të ligjit në vend. thotë Nikola Tupanchevski, profesor në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup. Lidhur me dhunën në kuvend, gjykatët kishin ndaluar rreth 20 persona, por vetëm 9 prej tyre ishin dënuar, por edhe ata me kushte duke nxitur kushte reagime të shumta në opinion, duke akuzuar gjykatën për vendime absurde. Në kohën kur edhe bashkësia ndërkombëtare kërkon të sankcionimin e të gjithë atyre që kanë dënuar të zgjedhurit e popullit. Në rast të mungesës e vullnetit të prokurorisë së rregullt për të hetuar rastin, nuk përjashtohet mundësia që këtu të përfshihet edhe prokuroria speciale, e themeluar pikërisht për shkak të politizimit të institucioneve aktuale gjyqësore. Kjo prokurori ndërkohë është në përfundim të hartimit të akuzave ndaj 10 zyrtarëve të akuzuar për shpërdorim të detyrës. Prokuroria speciale tha se padite pritet të zyrtarizohen javën e ardhshme.
Mislim dhe ka po veke të istregi, ko se veke otvorene, ke zavrshet së obvinenje, ima i za visoki funkcioneri, i za ostanati të lica, koji se dobro poznati, koji se prislušuvani vë periodot od 2008 do 2015 godine.
Mendoj se shumë nga hetimet që janë hapur do të përfundojnë me padi penale. Ka dhe për zyrtar të lartë, por edhe për personalitete tjera që kanë qenë pjesë e aferës së përgjimeve nga periudha 2008-2015. Për disa nga personat e dyshuar do të ketë padi, për disa do të ketë ndërprerje të procedurës. Shpresoj se gjykata do të marrë në konsiderat dëshmit tona lidhur me padit që do të paraqesim dhe të njëjta do të marrin edhe epilogun konkret. Ka deklaruar prokuroria speciale Katica Janeva, pasaktësuar emra konkret, por në mesin e tyre pritet të gjendë nishë ministrat e qeverisë Gurevskit përfshirë dhe vetë atë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ju sjellim tani të ndëruar dëgjues rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Expose. Kemi folur këtë herë për zgjedhjet në Shqipëri që do të mbahen të dielën. Në Shqipëri mbahen të dielën zgjedhjet e përgjithshme. Gati 3 milionë gjysmë shqiptar janë të thirrur për të votuar qeverisjen e 4 vjetëve të ardhshëm, nga e cila do të varet reforma në drejtësi, arsim dhe shëndetësi. Që të gjitha të domosdoshme për përafrim me Bashkimin Evropian. Të dielën e 25 qershorit, qytetarët e Shqipërisë do të shkojnë në kutitë votimit për të zgjedhur ligjbërësit të rinj. Në 4 vjetët e kaluar, Shqipëria është qeverisur nga e majta. Kryeministri socialist Edi Rama ka ardhur në pushtet në vitin 2013 duke mposhtur bllokun e krahut të djathtë të kryeministrit të atëhershëm Sali Berisha. Edhe këtë vit, protagonist kryesor i garës mbetet Rama, ndërsa nga Partia Demokratike lideri i saj Lulzim Basha. Ndryshën nga zgjedhjet e vitit 2013, dy partit garojnë më vete dhe pa koalicione. Ndonë se janë thellësisht të ndara politikisht, programet i kanë të ngjashme. Edhe Rama, edhe Basha kanë premtuar zhvillim ekonomik dhe përmirësim të standardeve të jetesës. Ata nuk kanë dhënë detaje se si planifikojnë të arrijnë. Retorika e Ramës është fokusuar në rezultatet që ai beson se i ka arritur qeveria e tij. Basha, në anën tjetër, ka fajsuar Ramën për moskrimin e 300.000 vendeve të premtuara të punës dhe e ka akuzuar për korrupsion dhe lidhje me trafikun e drogës. Fushata ka nisur pas 3 muajsh të ngërçit politik me një marrëveshje bashkëpunimi Rama-Basha. Dy liderët janë pajtuar të punojnë së bashku për reformën kushtetuese dhe zgjedhore, por nuk e kanë qartësuar nëse kjo nënkupton ndonjë formë të koalicionit qeveritar. Marrëveshja sidoqoftë ka siguruar pjesëmarrjen e Partisë Demokratike në zgjedhje, e cila për disa muaj ka kërcënuar me bojkot. Presioni ndërkombëtar mbi palët ka bërë punë, po ashtu edhe kushtëzimet për përafrim me Bashkimin Evropian. Shqipëria është kandidate formale për antarësim në Bashkimin Evropian qysh në vitin 2014. Qytetarët atje e shohin integrimin në BE si një shenjë të fuqishme se dekadat e izolimit kanë marrë fund. Mbështetësit më të zjarrë të BE-s janë njerëzit e biznesit, sepse ata vuajnë nga një pabarazi e madhe tregtare. 2/3 e importeve në Shqipëri vinë nga BE-ja, ndërsa Shqipëria nuk mund të eksportojë direkt në BE. Bloku Evropian ka ndarë gati 650 milion euro për të shpenzuar në Shqipëri deri në vitin 2020. Ambasadorja e delegacionit të BE-s në Tiranë, Romana Vllahutin, në një rast ka theksuar fuqinë transformuese që ka pasur Bashkimi Evropian në kontinent dhe ka thënë se dëshiron që edhe Shqipëria të ndajë këtë sukses. Vllahutin ka bërë thirrje për një proces të rregullt zgjedhor më 25 qershor si parakusht për vazhdimin e përparimit drejt BE-s. Kolegu i zërit e Amerikës, Pëllum Sulo, na e sjell mesazhin e saj.
Things that are absolutely not acceptable are any kind of intimidation.
Gjërat që janë të rrezikshme dhe në mënyrë absolute të papranueshme të ajo, janë frikësimi apo intimizimi i votuesve. Ambasadorja Vlautin tha se kërkohet të raportohet për çdo lloj presioni që mund të bëhet zgjedhësve për të votuar nga kjo apo ajo anë, duke përfshirë këtu edhe anëtarët e familjes, për çfarë lloj transaksioni i cili mund të jetë në linjën e vlerës së votës ose në këmbim të parave apo ndonjë favori tjetër dhe në përgjithësi çfarë lloj abuzimi apo shpërdorimi me procesin.
And I think you as representatives of civil society have additional responsibility.
Gjatë 27 vjetëve pluralizëm në Shqipëri, rezultatet e zgjedhjeve janë kontestuar vazhdimisht nga partitë rivale. Këtë herë dy partitë kryesore në garë kanë kërkuar nga qytetarët vota të mjaftueshme për të qeverisur të vetme. As më 2013, as më 2009, Partia Socialiste, përkatësisht Partia Demokratike, nuk kanë arritur të sigurojnë të vetme shumicën parlamentare. Dhe Lëvizja Socialiste për Integrim i është bashkuar një herë njërës pasaj tjetrës. Sondazhet tregojnë se socialistët do të fitojnë shumicën e votave më 25 qershor, ndërsa do të ndiqen nga demokratët dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Megjithatë, nuk është e qartë nëse ata do të sigurojnë minimumin prej 71 ulësësh në kuvent që do t'i jepnin lirin për të qeverisur vetëm. Shqipëria mbetet njërin nga vendet më të varfra në Evropë. Papunësiat e të rinj është 28.9%, ndërsa kostoja e mbushjes së shportës familjare është në rritje të vazhdueshme. Në shumë anketa, qytetarët janë shprehur të lodhur nga sloganet e politikanëve dhe kanë kërkuar përmirësim të prekshëm të gjendjes në shëndetësi, arsim dhe sektor të tjerë. Zgjedhjet e 25 qershorit janë zgjedhjet e nënta parlamentare në Shqipërinë postkomuniste. Ato do të vëzhgohen nga qindra vëzhgues vendës dhe ndërkombëtar. Mbarvajtja e procesit do të mund të rrisë ndoshta besimin e qytetarëve dhe të bindë Bashkimin Evropian se Shqipëria është gati për të nisë negociatat për antarësim.
Ekspozen mund të gjeni dhe në faqen tonë të internetit europailir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Një legjislacion i miratuar në Senatin e Shteteve të Bashkuara për sankcione kundër Rusisë ka hasur në problem procedural në dhomën e përfaqësuesve. Fatmir Bujupi na sjell detajet.
Kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara, Paul Ryan, ka thënë se dëshiron lëvizje më të shpejtë për legjislacionin e Senatit, me të cilin imponohen sankcione të reja kundër Rusisë dhe Iranit, derisa komitetet e Kongresit punuan për zgjidhjen e çështjes procedurale që e kishte bllokuar këtë dokument. Ne vetëm dëshirojmë që të lëvizim, u tha gazetarëve zoti Ryan, republikan nga Wisconsini dhe ka shtuar se i mbështes sanksionet. Më tutja i theksoj se kryesuesi i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese, Ed Royce, ka indikuar se dëshiron të lëvizet shpejt dhe ne dëshirojmë ta respektojmë këtë. Ky legjislacion në Senat ka kaluar bindshëm, 98 vota për dhe vetëm 2 kundër, por hasi në pengesë në dhomën përfaqësuese këtë javë, kur ligjvënësit të gjetën se me këtë dokument të shkelet parimin e kushtetutën amerikane, se çfarëdo legjislacioni me të cilin rriten të ardhurat e qeverisë duhet ta ketë origjinën në dhomë. Ndemësit në Kongres thanë se sankcionet ose gjobitjet kundër vendeve të tjera, sikur ato në këtë legjislacion, mund të interpretohen se kanë ndikim në të ardhurat e qeverisë amerikane. Zoti Ryan tha se çështja procedurale duhet të zgjidhet para se dhomat të ndërmarrë aksion për këtë legjislacion. Republikani Kevin Brady, kryesuesi i Komitetit për mënyrat dhe mjetet e dhomës përfaqësuese, u tha gazetarëve se Senatit i ka dërguar sugjerim për ndryshim në legjislacion, i cili do ta zgjidh problemin procedural. Sipas tij, ndryshimi do t'i lejojë Senatit fillimin e një procesi shumë të thjeshtë për ta tërhequr prapa legjislacionin, ta ndryshojë atë dhe pastaj ta dërgojë për procedurë të mëtejshme. Lideret e Komitetit të Punëve të Jashtme të Senatit thanë se përmirësimet nuk duket se ndryshojnë në mënyrë substanciale legjislacionin dhe se ekipet e tyre po e rishqyrtojnë atë për të vendosur se si të lëvizet përpara. Disa ligjvënës thanë se shtëpia e bardhë ishte shqetësuar për dispozitën në legjislacionin e Senatit, se kërkohet që presidenti Donald Trump të siguroj miratim të Kongresit para se eventualisht të i lehtësoj çfarëdo sanksionesh kundër Rusisë. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson javën e kaluar ka kërkuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të siguroj se pakoja e sankcioneve i mundëson në zotit të Trump fleksibilitet për harmonizimin e sankcioneve nëse përmirësohet të sjellja Rusis në Ukrajin, Siri ose hapsirat e tjera që janë në shënjesër të sankcioneve. Zëdhënësi shtëpisë së bardhë Sean Spicer tha se administrata synon të punoj me Kongresin për disa pjesë të legjislacionit. Por demokratët janë shprehur kundër zbutjes së legjislacionit, me të cilin synohet ndëshkimi i Moskës për dyshime lidhur me përzierje në zgjedhjet amerikane të vitit të kaluar dhe për agresionin e Rusisë në Ukrainë dhe armatimin e Sirisë. Përpjekjet e republikanëve në dhomë për ta penguar dhe dobësuar legjislacionin dypartiak për sanksione kundër Rusisë në Senat nuk është vetëm pa përgjegjësi. Kjo rrezikon sigurinë tonë kombëtare dhe e kërcënon demokracinë tonë, tha lideria demokrate në dhomën përfaqësuese Nancy Pelosi. Zoti Ryan tha se ai nuk e di nëse dhoma do ta dërgoj legjislacionin nëpërmjet një debati formal të korrigjimit dhe procesit të amandamentimit. Një proces i tillë do të zgjaste disa muaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuzë për krime lufte kundër të pandehurit të ZV nga komuniteti serb. Akt akuze u ngrit pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë. Sipas akt akuzës, i pandehuri gjatë kohës së konfliktit të armatosur në Kosovë në vitin 1999 në afërsi të varrezave në Vushtri, me cilësinë e rezervistit të policisë ka vepruar bashkë me disa persona të tjerë në kundërshtim me normat e së drejtës ndërkombëtare. Presidenti i ri i Serbisë Aleksandar Vučić do të inaugurohet sot në Beograd. Ceremonia pritet të ndiqet nga shumë lider dhe personalitete të huaja. Vučić, 46 vjeç, ka bërë betimin e presidentit më 31 maj. Në këtë pozitë ai pason Tomislav Nikolićin. Partia përparimtare Vučićit kontrollon po ashtu shumicën në parlamentin e Serbisë. Vučić, dikur ultranacionalist dhe antar i kabinetit të Slobodan Miloševićit, e ka proklamuar veten si reformator i cili është i angazhuar në rrugën e Serbisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Sidoqoftë, përpara ceremonisë së sotme janë paralajmëruar protesta kundër tij. Së paku 13 veta janë vrarë dhe rreth 20 të tjerë janë plagosur nga shpërtimi një makine bombë në qytetin Quetta të Pakistanit. Sulmi ka ndodhur pranë zyrës së shefit të policisë. Një fraksion i talibanëve pakistanez që quan veten Jamat al-Ahrar e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Në mesin e të vrarëve në sulm, së paku 5 veta janë policë. Në një tjetër zhvillim, në veri të Pakistanit janë vrarë së paku 11 veta dhe janë plagosur mbi 50 të tjerë. Ata kanë pësuar nga dy shpërtime me bomba në një treg të qytetit Parachinar. Katër shtete arabe i kanë dërguar Katarit një listë prej 13 kërkesash që duhet t'i përmbush nëse do që t'i hiqen sanksionet. Arabia Saudite, Egjipti, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini kanë kërkuar Katarit me stjerash të mbyll transmetuesin e ti Al Jazeera, të reduktoj lidhjet me Iranin dhe të mbyll një bazë ushtarake turke, që të gjitha brenda 10 ditësh. Katari për më shumë se 2 javë është izoluar nga fqinjët arab nën akuzat se financon terrorizmin dhe nxit jo stabilitet. Ministri i jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ka thënë më herët se nuk do të negocioj derisa të hiqen masat ndëshkuese. Ai po ashtu ka muhuar se vendi i tij mbështet ndonjë organizatë terroriste. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcilni edhe në llogarit e radios sonë në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dhe gjuhet së ndëruar ka që për takimin tonë të pasdites. Unë jo falendroj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.